Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Fíxate en este dato, sobre todo se es dos que pensas que Internet é un mundo máis seguro que o real. O 80% das denuncias que recollen algunhas comisarías de policía galega se xa de estafas digitais. Ocorren a de Ferrol Narón, por iso acaban de pôr en marcha un ciclo de charlas informativas polas asociacións de veciños para ofrecer ferramentas para axudar a detectar e evitar enganos na rede. Os máis frecuentes son o phishing, smishing ou o vishing. O axente Emilio Rodríguez é o delegado da Unidade de Participación Cidadá.
Phishing, smishing ou vishing, pues es el mismo tipo de hechos realizados a través de cauces distintos. El phishing sería a través de correos electrónicos, el smishing a través de SMS o WhatsApps y el vishing serían llamadas telefónicas. En los tres casos, básicamente, los hechos consisten en lo mismo, en suplantar una identidad de su banco, de su compañía de teléfono, luz, gas, incluso de tráfico, de correos. Todos estos mensajes contienen un enlace que al clicar lo redirige pues a un cuestionario en el que le solicitan sus datos, incluido su número de cuenta, para hacer cargos fraudulentos.
Outro dos enganos que máis preocupa actualmente é o coñecido como fillo en apuros, unha estafa na que os delincuentes fanse pasar por un familiar cercano para pedir diñeiro de forma urxente. As recomendacións básicas son claras.
Tenemos que sospechar, yo diría que de todo últimamente, sobre todo si nos piden datos. Primero, pues comprobar que el remitente es conocido o si lo mandas de una dirección de correo o un número de teléfono es correcto. A veces las direcciones de correo, pues si te fijas, ya te pueden mosquear. Una vez que abres el mensaje o el correo, pues no descargar correos adjuntos, no clicar, no facilitar datos personales si nos lo piden. Una entidad bancaria nunca te va a pedir por teléfono, por correo, datos personales seguramente, pero sobre todo eso, a la mínima que nos solicitan datos personales, que nos encienda ahí una bombilla para la acción.
E ante a dúbida, contactar coa entidade ou coa Policía Nacional. E segues en apercurados ladróns que este luns atracaban a punta de pistola un banco en Porriño, dous individuos coa cara tapada e con dúas armas aparentemente de lume atracaban a sucursal da que levaron o diñeiro da Caixa Forte, unha cantidade que non trascendeu. Os asaltantes deixaron os traballadores do banco e a un cliente atados con bridas antes de fuxir. E falamos tamén da alarma social xenerada na aldea de San Pedro, no concello ourensán de Abola, onde se mudou hai uns tres meses Antonio Gali. E quen é Antonio Gali? Un asasino múltiple que quedou en liberdade en febrero tras cumplir unha condea de 19 anos no cárcere de Alhama. Foi polo asesinato dunha muller en Ourense no 2005, pero antes xa pasará outros 17 anos no cárcere por acabar coa vida dun home e unha nena de 11 anos en Zaragoza nos anos 80. Cambiamos de tema para falarche de oportunidades e progreso na nosa terra. Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país e, sobre todo, que parte dese valor quede aquí beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Persiste a situación anticiclónica aínda durante esta xornada, pero a entrada de ventos húmidos do oeste pola tarde ocasionará un aumento da nubosidade. Así, comezamos a xornada con ceo moi aberto agás nos puntos de val do interior nos que se poden formar néboas durante estas horas. Co avance da mañá, teremos un aumento das nubes baixas polo oeste e pola tarde medrarán as nubes no interior. Baixan lixeramente as máximas que van nesta xornada dende os 27 graus de Ourense aos 22 da Coruña, Santiago, Arestora, temos 8 graus en Lugo, 12 en Ourense, 13 en Santiago, Ferrol e Pontevedra e 16 en Vigo e na Coruña. De seguida, falamos, nos imos a quinta provincia galega, Arxentina.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, ¿eh? No de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entran a banca.com/hogar e infórmate. A Banca Seguros.
COPE Galicia.
Estar informado.
Rastrexamos a pegada de Galicia na Arxentina, na súa capital, e aquí atopamos un lugar moi singular, un colexio onde rapaces e rapazas entenden e falan galego. Íñigo Landa.
Trátase do Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, situado nun dos barrios preto do centro de Buenos Aires e que leva funcionando dende 1998 formando a centos de alumnos. Alí nos pasillos falase, por exemplo, do Depor.
O Depor é un jueguito que salí campeón de la Champions. Que con el Depor en un juego salí campeón de la Champions.
E tamén Galicia está presente nas actividades escolares. Os equipos divídense cos nomes das catro provincias.
Este cañé. Lugo. Coruña, mira, Coruña, a Coruña. E Pontevedra, onde anda Pontevedra?
Quen así fala cos seus alumnos é o seu director, Carlos Brandeiro, profe ademais de lingua e literatura galega, que este centro privado dentro do sistema educativo arxentino imparte aos seus alumnos ata bacharelato na procura de conquerir este obxectivo.
É o que compre e que nos sintamos orgulloso de do que somos. Eu creo que, en definitiva, este colexio non fai máis que defender Galicia e mostrar que Galicia ten un potencial increíble, estea onde estea.
O agora Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol da clase hoxe en día a máis de 450 alumnos dende as idades máis temperás ata os 17 anos. Eleva dende o 98 do século pasado formando a centos de arxentinos que, de orixe galega ou non, manteñen o galeguismo no corazón de Buenos Aires.
Unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te viso, biquiños.
Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Segue Herrera en COPE agora xa con Carlos Herrera.